With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia môže čeliť ďalšej kríze. Hlas už v koalícii nechce byť za handru a sťažuje sa, že keď premiér Robert Fico navrhol odvolať vicepremiéra Kmeca, cez Facebook porušil koaličnú zmluvu. Hlas by chcel, aby takto premiér konal aj pri ministroch Rážovi a Migaľovi. Problém má aj SNS s Huliakovým návrhom o hazarde a Huliak zas s návrhom o Envirofonde. Je teda vo vláde a vo vládnej koalícii kríza. Môžu ministri vôbec spolupracovať, ak sú takto rozhádaní? No a prečo návrh ministra Tarabu o Envirofonde odmietli obchodné komory a zamestnávateľské a priemyselné zväzy? Chce minister pomôcť Andrejovi Babišovi za naše peniaze upratať znečistený Istrochem, alebo je to celé úplne inak? No a budú do konca roka v každom našom národnom parku vysoké vlajkové stožiare? Prečo preto musel skončiť šéf parku v Pieninách? O týchto aj o ďalších témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom životného prostredia a nominantom Slovenskej národnej strany Tomášom Tarabom. Pán minister, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Strašne veľa vecí, pán minister. No veď už dopredu hovorím, prídite čo najskôr znovu, aby sme mohli samozrejme v tých témach pokračovať, lebo nie všetko sa dá stihnúť. Možno na úvod, to som ani neohlásil, len je to úplne nová informácia, že Európska komisia potvrdila voči Slovensku spustenie konania tzv. Infringement, ktorý môže viesť aj k zastaveniu eurofondov v tom akoby poslednom možnom štádiu. Problém má s časťou novely ústavy, ktorá nadraďuje naše právo nad právo Európskej únie. No a teraz otázka je taká, že ak už nejak ste o tom s niekým hovorili, mám taký pocit, že pán predseda vlády ohlásil nejaké vystúpenie na poobede, že či sa bude vláda voči konaniu nejakým spôsobom brániť, alebo ja neviem, skúsi novelizovať ústavu, aby bola konformná s tými pravidlami Európskej únie. Aký je váš názor?
Infringement je úplne bežná vec. Tých infringementových konaní je voči každému štátu neurekon zo strany Európskej komisie. Sú infringementy v oblasti, ja neviem, životného prostredia, v oblasti dopravy a tak ďalej. Proste o čo ide? Ide o to, ak Európska komisia má pocit, že niektorý členský štát prijal niečo, čo nie je v súlade s ich európskymi zákonmi, alebo teda so vstupnými zmluvami napríklad,
áno,
alebo ak sa v plnej miere netransponovala nejaká smernica, ako napríklad pri ETS2, Slovenská republika odmietla ETS2 v plnej miere transponovať do svojho právneho systému, tak môže spustiť konanie. Nie je to žiadna tragédia, je to iný pohľad na vec a Slovensko vychádza zo základného atribútu, že v kultúrno-etických otázkach existuje suverenita štátov zachovaná v rámci Európskej únie a pre nás existencia takej základnej biologickej skutočnosti, ako že existujú dve pohľavy, je otázka kultúrno-etická. A z tohto pohľadu my si myslíme, že to konanie nemá šancu na úspech.
Tam skôr asi ide o tú druhú časť tej novelizácie, ktorá sa týka práve toho nadradenia našich kultúrno-etických záležitostí nad právo Európskej únie. No a to sa netýka samozrejme len toho uznania dvoch pohľaví, ale množstva ďalších vecí, ktoré sú tam aj zároveň vymenované. Čiže či to nie je príliš široko koncipované a nemôžeme na to nejakým spôsobom teraz doplatiť?
Náš pohľad je ten, že áno, v kultúrno-etických otázkach členské štáty majú prednosť vo svojej legislatíve pred právom Európskej únie, tak sme vstupovali do Európskej únie. Samozrejme, že za posledné roky bola tendencia, že aj na základe rôznych súdnych rozhodnutí sa tá miska váh preklapala v prospech v niektorých oblastiach Európskej únie, ale aj Poľsko, aj Slovensko má v týchto veciach dosť jasný pohľad a my sa budeme brániť podľa nášho názoru. Podľa nášho názoru my konáme úplne v súlade s tým, ako sme do Európskej únie vstupovali. Vôbec sa nebojíme pozastavenia eurofondov. To je na dlhé roky proces.
Treba povedať,
tam je prvé konanie, druhé, prvé rozhodnutie, druhé rozhodnutie a nevidím to vôbec ako problém. Práve naopak, my ako vláda sme spolu aj s časťou opozície, veď za to hlasovalo aj KDH, to prešlo ústavným zákonom.
Áno.
Jasne na strane názoru, že v kultúrno-etických otázkach, keď sme vstúpili do Európskej únie, tak sme vstupovali za základného atribútu a to je, že v týchto oblastiach platí nadradenosť národného práva.
Rozumiem, čiže žiadna obava, lebo existujú aj právnici, ktorí hovoria, že ak by sme mali takúto ústavnú úpravu pred vstupom do Európskej únie, takže buď by nás tam neprijali, alebo by sme to museli meniť.
To si nemyslím, ale v každom prípade pozrite, ten proces je taký, že ak niekedy o niekoľko rokov rozhodne príslušná inštancia, že v niektorej oblasti treba urobiť zmenu, tak potom máte čas na to, aby ste tú zmenu urobili. Až potom, keď po platnom vynesení rozsudku tú zmenu neurobíte, až potom môžu dojsť k nejakým sankciám.
Rozumiem, takže... ale naprvu hovoríte, že žiadna zmena netreba a stojíte za tým.
Áno.
Rozumiem.
Áno.
No dobre, tak poďme krátko ku politike. Aj som to naznačil v tom úvode. Strana Hlas sa pre pád svojho vicepremiera pre plán obnovy pána Kmeca celkom nahnevala. Jej podpredseda Tomáš Drucker pripustil koaličnú krízu a vyhlásil, že pravidlá sa musia dodržiavať a dodal, nemôžeme si myslieť, že Hlas bude za nejakú handru. No tak, pán minister, vidíte tam nejakú vládnu krízu? Je to vážne?
Ja si myslím, že tomu, že pán Kmec bol odvolaný predsedom vlády, keď to tak povieme, lebo však on dal primárne návrh, tak to sa neudialo len tak z čistého jasného neba. Proste po tom škandaloznom tendri na sanitky, ktorý dopadol tak, ako ja som avizoval, pretože niekoľko mesiacov predtým ja som bol aj kritizovaný, že zdržujem nejaký tender na sanitky. Ja som vždy hovoril, že ten tender závania tým, že bude netransparentný.
No ale pán Šaško to ustal, teda.
A v prospech Hagelu a práve preto si myslím, že keď vybehla opäť druhá vec, kde v režii strany Hlas bol urobený ďalší nejaký takýto tender, alebo jak to nazvať, alebo dotačná schéma, výsledkom ktoré je, že naozaj my nemôžeme predsa za to, že tam vybiehajú ľudia, ktorí sú blízki strane Hlas.
Novinári ukázali práve prepojenia na blízkych strane Hlas, dokonca prezidentovi republiky.
Tak to je a z tohoto dôvodu, veď pozrite, je normálne, že médiá sa snažia vždy hľadať za všetkým aj kauzu a preto sa očakáva od ministrov, že sa hneď postavia a povedia, tak ako napríklad ja teraz pri Istrocheme som jasne dokázal, že je to vymyslená, nepochopená
vec. Áno, tam
vec.
Vám dám samozrejme priestor
tak,
na to.
Tak ja som tiež očakával od pána Kmeca, že pôjde hneď na tlačovky a bude o tom hovoriť a výsledok bol, že chodila pani štátna tajomnička. Takže nemôže sa Hlas v čase konsolidácie predsa hnievať na to, že naozaj je verejnosť citlivá na to, že kto aké peniaze dostáva. Takže to je môj pohľad na to. Premiér, myslím si, že má zodpovednosť za personálnu politiku a konal ako konal.
No, veď on aj vyhlásil, citát, nedovolím, aby táto vláda bola spájana s pochybnosťami pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Na druhej strane, strana Hlas, pán Drucker vyhlásil, pán premiér v rozpore s koaličnou zmluvou koná vo vzťahu členovi vlády. Čiže aj to je teraz otázka, že či pán premiér porušil alebo neporušil koaličnú zmluvu, podľa strany Hlas ju porušil a že konzekvenciami môže byť aj to, že strana Hlas, ja neviem, nebude vyslovovať dôveru ministrom, členom vlády Slovenskej republiky, alebo že nebude hlasovať za návrhy zákonov, návrhy legislatívy, ktoré pôjdu v Národnej rade mimo akoby plánov programového vyhlásenia.
Nedá sa uraziť na to, že niekto poukázal objektívne, tak pri záchrankovom tendre, že vybiehajú ľudia blízky Hlasu.
No, to by sa nemal.
Na to by sa snáď nikto nemal. No, a keby
ide
toto,
o tú technikáliu tak... toho, že či nedošlo k porušeniu koaličnej zmluvy, ak teda premiér bez toho, aby to konzultoval, ja neviem, s Matúšom Šutajom Meštokom, rovno cez Facebook ohlásil, že navrhne odvolať pána vicepremiéra.
O tomto naozaj neviem potvrdiť, či to tak bolo, lebo ja si myslím, že to mohlo byť aj tak, keď následne strana Hlas komunikovala, že veď on bol ochotný odstúpiť sám. Tak,
áno, toto tak, povedali, že už potom, to bolo vlastne všetko pripravené.
Tak potom tam trochu niečo nesedí, lebo z toho mi vyplýva, že zrejme komunikovali s pánom premiérom. Ja, čo mám informácie, tak pán premiér ich požiadal, aby nepodpisovali tie veci, pokiaľ sa to nevyjasní. A následne po tom telefonáte sa zdá, že sa veci podpisovali ďalej. A to si myslím,
no,
že
áno,
už potom...
Áno, podľa všetkého áno.
Tak to už potom nech sa nikto na nás nehnevá, že žiadna koaličná zmluva nie je nad zákonom a ani nad ústavou. A tam jasne hovorí, že predseda vlády dáva návrhy na odvolanie alebo na menovanie ministrov. Na to sa nikto nemôže diviť. Takže ja neviem, že by v koaličnej zmluve proste to bolo inak. To, čo je problém...
Že je tam napísané, že požiadanie o demisiu musí byť konzultované s predsedom danej koaličnej strany.
Mne z toho vyplýva, že sa o tom bavili, ale v každom prípade Nikto sa nemôže urážať na to, že ani verejnosti a ani predsedovi vlády sa potom v záchrankovom tendri nepáči akceptovať len tak, že znova vybiehajú nejakí blízki ľudia strane Hlas pri takýchto veciach.
Vôbec by mali byť radi, že pán minister Šaško tiež nebol odvolaný pánom tak, premiérom.
Pozrite, sú veci, a ja to vyčítam trošku opozícii, že nevie viesť odbornú debatu častokrát hystericky, zo všetkého robia kauzu, aj keď tie kauzy nie sú. Potom to ako keď máte nejakého rodiča, ktorý vždy kričí po deťoch, tak potom ten efekt toho kriku sa znižuje každým jednou takouto epizódkou. A opozícia tým, že všade chce za každú cenu nájsť kauzu a zveličovať to, to neospravedlňuje žiadneho ministra, aby okamžite nereagoval na každé podozrenie. A to, čo je, že naozaj v čase konsolidácie zo štátneho rozpočtu, môj názor je, že táto výzva nič zásadné v oblasti vedy a výskumu
neurobí. Bavíme sa pri tom o 200 miliónov
eur. A je to 200 miliónov eur. A preto si nemyslím, že niekto má v koaličnej zmluve ošetrené to, že do tohoto sa nám nestarajte. Rozumiem. A o to väč mi, pán moderátor, že ak si pozriete, ja si veľmi dobre pamätám minulý rok, že tento rok mali by konsolidácie okolo 700 miliónov, zrazu je viac ako 2 miliardy. Keď si to zoberete na drobné, tak tá konsolidácia je väčšia preto, lebo v zdravotníctve podpísali dohody, ktoré išli proste nad rámec plánovaných výdavkov, aj napríklad s odborármi v poriadku, ale to, tam išli stovky miliónov. V školstve sa stalo to isté.
Áno.
Ja som otvoril tému tých sociálnych podnikov, ktoré z môjho pohľadu sa normálne, že urvali z nejakej normálnosti, pretože to sa dneska stáva normálne nástrojom odčerpávania DPH-čiek. Takže strana Hlas sa nemôže cítiť urazená, že vzhľadom na to, že sedia na rezortoch, ktoré majú najväčší objem finančných prostriedkov, že sa logicky aj verejnosť, ale aj my ako ostatní ministri pýtame, že v poriadku je to OK, čo sa tam deje.
To.
No tak prinajmenšom ja si dovolím povedať, že ten záchrankový tender bol prúser.
No a teraz je to.
A tento vyzerá takisto.
No, z vášho pohľadu, ako to vôbec čítate, aj tú situáciu medzi Smerom a Hlasom, lebo to nie je akoby úplne všetko, tam je kopec iných vecí, napríklad to, že potom, ako pán minister vnútra, ako teda privátna súkromná osoba, prehral spor, respektíve bol kontumačne osúdený v súvislosti so sporom s Čurilovcami, ktorí ho zažalovali za to, že ich prirovnal k masového vrahovi, no tak do toho sa ohlásila strana Smer, ponúkla pánovi Šutajovej Eštokovi priamo právnu pomoc, ale aby toho nebolo málo, tak mu ešte pán premiér ponúkol, že jeho aparát, ľudia z jeho aparátu môžu byť začlenení do ministerstva vnútra, aby mu pomohli, ja neviem, či aj s týmito policajtami, alebo vôbec, no tak to už sú také, teraz, že,
konkrétne,
či to nechcú ponížiť stranu Hlas, jej predsedu.
Ako toto konkrétne ja považujem za akt zosmiešnenia, alebo snahy zosmiešnenia, veď to sa asi ťažšie dá inak chápať. Na druhej strane viem si predstaviť, že keď predseda vlády, a však ja som tiež patril medzi tých, ktorí v opozícii mávali tlačovky k nie všetkým veciam, ktoré sa nám javili v poriadku v tých rokoch 2023, tak samozrejme, že sa očakáva, že nejaké výsledky budú doručované v tejto veci, lebo to agenda bola. No,
tie, no dobre, no, ale to nemajú v rukách politici, tak, ale nemajú, vyšetrovateľi nemajú, a prokurátori v zápätí potom sudcovia, ak sa to samozrejme dostane na súd. No, tak.
Presne tak to je.
No, zachytili ste, alebo sledujete nejak aj tú, ja neviem, či to nazvať rovno kauzou, ale skrátka ten stret záujmov medzi Smerom a pánom generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom, ktorý navrhuje odvolať žilinského krajského prokurátora a zároveň sa jedného z jeho prokurátorov pýta, prečo nekoná v jednom z prípadov. Tie prípady sa údajne majú týkať pána advokáta Chabadu a potom pána Gedru, ktorý je samozrejme zvoleným poslancom za stranu Smer v posledných parlamentných voľbách, ale mandátu sa dočasne vzdal, pretože je vedúcim úradu vlády a on je obvinený zas v kauze MH Management, kde mu vtedajší vyšetrovatelia a prokurátori, teda nie jemu, ale v rámci tej kauzy narátali možnú škodu pre štát takmer 30 miliónov eur. No a teraz tento pán krajský prokurátor sa sťažuje na pána Žilinku, že zasahuje do jeho právomoci, píše list na výbor pre obranu a bezpečnosť. Pán Glik, priateľ pána Gedru, zvoláva rokovanie, na ktoré prichádza aj pán Žilinka, ale to rokovanie je prerušené, lebo medzi tým pán krajský generálny prokurátor posiela ďalší list. No a pán Gedra sa čuduje, že kam toto celé zašlo a prečo vôbec pán Žilinka takýmto spôsobom ingeruje do tých prípadov. Sledujete to nejako, že čo sa to tu odohráva?
Nie, priznám sa, že fakt som iba zaregistroval, že niečo včera bolo a osobne ja mám plné zuby týchto verejných pranierovaní, že v nejakých procesných veciach proste Máme tu nejaké funkčné inštitúcie a myslím si, že už majú aj všetci moc v rukách a nech sa páči, nech doručujú výsledky každý na oblasti, ktorej sú. Ale nesedí mi úplne to, aby sme to v priamých prenosoch.
Ja viem, len sa zdalo a naznačoval to práve aj generálny prokurátor, že pán Glik je vlastne zaujatý, pretože je to spolustraník a priateľ pána Gedru a takýmto spôsobom vyťahuje tie veci bez toho, aby vôbec sa k tomu generálna prokuratúra mohla nejakým spôsobom vyjadriť.
Pozrite, ak otvára takéto veci, by som očakával, že naozaj niekto dá na stôl úplne nejaké dôkazy. A toto celé mi to závania také, taká šeda nejaká celá zóna, kde človek nevie, kde je pravda, takže sa tým ani neplánujem nejak k tomu viac času.
Dobre, dobre, veď budeme to sledovať, lebo ten výbor má zasa zasadnúť, tak uvidíme, čo k tomu vlastne povedia zúčastnení. No a posledná vec, do toho všetkého ešte aj zverejnené e-maily medzi pánom Lajčákom a tým americkým finančníkom, odsúdeným pedofilom, pánom Jeffreym Epsteinom, ktorý medzi tým teda podľa všetkého asi spáchal samovraždu vo vyšetrovacej väzbe. Andrej Danko žiada pána Lajčáka teraz, aby odstúpil ako poradca predsedu vlády Roberta Fica. Pán Lajčák bol v čase.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Predchádzajúcej vlády minister zahraničných vecí, dokonca pán Danko hovorí, že ešte aj Peter Pellegrini sa v tom čase, teda v tých rokoch 2018, stal predsedom vlády na základ nejakých spravodajských hier alebo niečoho podobného. Opäť, aký je pohľad váš na toto? Mal by pán Lajčák vyvodiť nejakú zodpovednosť, odstúpiť? Majú tie veci, o ktorých hovorí pán Danko, nejaký logický základ?
To, čo ja by som od pána Lajčaka očakával, že vzhľadom na to, že to bola veľmi exponovaná osoba a ako minister zahraničných vecí je človek, ktorý chodí do aj bezpečnostných orgánov medzinárodných a podobne.
No, veď v tom čase sa usiloval dokonca podľa kuloárnych informácií získať aj post predsedu, alebo teda predsedu, no šéfa celej OSN, prípadne vysoký lukratívny flek v Severoatlantickej aliancii.
To znamená, že je to osoba, ktorá prichádzala do kontaktu samozrejme s citlivými informáciami a ja považujem za problém, že nikdy asi nikoho neinformoval, že takúto komunikáciu mal. A to, čo mi dnes chýba, že dal nejaké teda vyjadrenie, ja by som tiež očakával, že sa presne postaví, lebo on veľmi dobre vie, že či je toto všetko, alebo ešte niečo príde. Iste. A nesedí mi úplne, keď na jednej strane pán premiér povie, že chce obnoviť, ja neviem, vyšetrovanie, ako padla jeho vláda.
Áno, aj v súvislosti s vraždou Jana a Martiny.
Lebo vychádza z SMS-iek, ale tie SMS-ky, alebo teda
tie maily
písali jeho poradca.
Minister zahraničných vecí.
Takže z tohto dôvodu ja nerozumiem, prečo ešte je poradcom a otázky nad týmto smerom sú úplne legitímne, pretože poradcovia väčšinou majú prístup asi aj častokrát k informáciám z blízkosti buď ministrov alebo predsedu vlády.
A
podľa mňa pán Lajček dnes nesplňa tie predpoklady, aby mal túto možnosť takýmto informáciám sa dostávať, ak sa dostáva.
Ďakujem za stanovisko. Pán minister, veľmi stručné reakcie, ako podľa vás dopadne hlasovanie v parlamente o prelomení veta k novele zákona o hazarde pána ministra Huliaka. On tu v tomto našom štúdiu pár dní dozadu tvrdil, že na tom zákone trvá.
To je v poriadku, že on na tom zákone trvá, len ten zákon vždy je schválený v parlamente a žiaľ, očividne nemal rovnaký pohľad na ten zákon aj pán prezident Azmos.
Očividne.
No a ja nemám absolútne nič proti tomu, aby štát mal väčšiu úlohu v oblasti hazardu. Hazard je naozaj nutné zlo, bude tu. Ak by sa aj zakázal, tak bude tu čierny hazard. Takže s týmto ja som nikdy nevidoval, že by bol problém.
Okay.
Na začiatku, čo som povedal, a môj postoj bol absolútne transparentný, ja som povedal, že Slovensko je anomáliou v Európskej únie, sme jediný štát, kde tzv. Tie kamenné herne majú nižšie daňové zaťaženie ako online. A ja som tvrdil, že zvýšme dane online hazardu, teda aj tej Fortune, aj tej Penti, aj všetkým. A tak, ako je to v okolitých štátoch, a stále tie dane budú nižšie ako v Poľsku a podobne, ale zvýšme to. A rovnako to zdaňme aj v prípade...
Aj na tie
kamenné. A na prvej koaličnej rade k tomu bola debata a zhoda. A potom sa to následne zmenilo. Pán minister došiel, že proste on to vidí tak, že ten kamenný predaj, teda herne, že by utrpeli. Len viete, pri tom online vy máte určité štandardy. Ľudia tam môžu poslať peniaze len cez bankový účet. Keď aj nejakú výhru majú, dostanú z bankového účtu. Je to transparentné. Je tam algoritmu, že keď napríklad hneď ráno prvú vec, ktorú urobíte, povedzme o 5 ráno, že idete gamblovať, tak vás to vyhodnotí, že ste rizikoví. Keď to urobíte poslednú vec po polnoci, tak vám to zablokuje automatický prístup.
Rozumiem, čo tým chcete povedať?
Kdežto túto, tá sféra tých kamenných kasín a podobne, to je proste šedá zóna, ktorá má veľmi nízke dane. Keď to inak poviem, môže to byť aj perfektný nástroj na prepieranie špinavých peňazí. Tam sa závoru v tých čiernych kumbalíkoch. Sú tam častokrát asociálne typy, ktoré naozaj by sa tam ani dostať nemali. A tá debata bola v tejto rovine. A keď pán Huliak prišiel s tým, že poďme ako keby posilniť sílu štátu, tak ja som len tvrdil druhú vec, že v poriadku, ale tu končia nejaké licencie. 28.10.
Bratislava.
Bratislava tak ďalej. Tak urobme to úplne čisto, že nech je ten zákon účinný od 1.1., nech tieto licencie popadajú, veď štát si vie sám sebe svojmu typosu vydať nové licencie, lebo bolo tu a je tu stále podozrenie, že či sa to len nemalo prebrať, aby sa len licencia previedla na typos, ale následne prevádzkovateľ by zostal ten istý.
Áno, na to som sa pána tak Huliaka pýtal, on to úplne odmietol, takisto odmietol aj to, že do tých kamenných kasín sa dostane hoci kto, ale pán minister, a na to ja som sa aj pána Huliaka pýtal, či to skutočne myslí vážne, pretože ak by som to parafrazoval, tak on vás v tomto štúdiu, v tejto relácii označil za lobistu mafie a finančných skupín, ktorí chcú zničiť kamenné kasína, aby zarábali na online hazarde. Ako na toto môžete reagovať ako osoba takýmto spôsobom obvinená?
Pozrite, ja za ten rok už som si vypočul také invektívy z jeho strany, že to nebudem to rozvádzať. Je to samozrejme absurdné. Ja sa voči tomu ohradzujem a najmä to, čo chcem povedať. Ja naozaj som asi jeden z mála z tej koalície bol, ktorý tlačil na zvýšenie daní pre online hazard, aj to išlo hore. Uh-huh. A rovnako je kamenný. To znamená,
prečo to pán Huliak pochopil až ako takýto útok na seba vlastne?
Ja neviem, keď na to ja neviem prečo reagoval. Je s tým tak strašne zosobnený, že takto reaguje, lebo ja si viem lebo ja ho tu nenazvem, že on teda je lobbystom tých, ktorí potrebovali, aby fungovali tie prevádzky po 28.10. Okay. To ja si nedovolím povedať, ale obviniť ministra, ktorý pretlačil zvýšenie zdaňovania online hazardu, teda to, čo tu on rozprával, že tak keby som bol lobista online hazardu, tak asi lobujem, aby sa znížil. Znížila daň a ona sa zvýšila. Takže naozaj to sa ohradzujem voči tomuto.
No a čo myslíte, ako teda to dopadne, keď parlament začne hlasovať o prelomení veta pána prezidenta?
Ja si nemyslím, že tam je zhoda, že by to vedelo nájsť podporu a o to väčšmi, že to stanovisko, ktoré sa tvrdilo, že s Mostným súhlasí, sa následne v parlamente ukázalo, že nebolo úplne pravdivé, lebo tam boli určité podmienky, ktoré z Most vyžadoval, že kedy s tým zákonom súhlasí. Ano. A žiaľ, ja si myslím, že toto nám bolo zamlčané na vláde. Takže teda ja k dnešnému dňu naozaj ja sa nevenujem nejak tomu, že by som teraz ja zisťoval, že či to prejde, neprejde. A druhú vec, ja si myslím, že on už ani nevie prejsť teraz ten zákon, pretože tam je účinnosť od 28.10. To znamená, keby ho oni prelomili veto, tak sa stane to, že sa zúčinní zákon
so spätným dátum retroaktívne. To je samozrejme veľký problém.
To znamená, že na toto mali mysleť, keď to tak silou tlačili a preto ja si myslím, že on je dneska nepodporiteľný už z tohoto technického dôvodu.
Rozumiem. No, neobávate sa, že aj kvôli tomuto, povedzme, tí traja poslanci, pána Rudolfa Huliaka, teraz v parlamente nepodporia vašu novelu zákona o Envirofonde, ktorú už teda na poslednej schôdzi poslanci schválili, že pôjde v zrýchlenom čítaní?
Zákon o Envirofonde je o podstate dvoch veciach. Prvá vec, aby napríklad ostatné verejné subjekty práva, ako napríklad, že vysoké školy, ktoré dnes si chcú zatepliť internáty, viete, v akom sú stave, dnes nemôžu žiadať peniaze z environmentálneho fondu.
Okay.
Napríklad máte verejné budovy, ako teraz poviem, že napríklad agrokomplex, ktorý je v stave, ako je, nevie si čerpať peniaze. To znamená, ten zákon dáva ako keby väčšiu možnosť ostatným organizáciám mimo ministerstva životného prostredia,
aby teda mohli žiadať, ale aby si mohli požiadať
víziu, a ja veľmi rád im dám. To znamená, že keď neprejde zákon o Envirofonde, mne to nenásobí nedeli, mne zostane viac peňazí pre inštitúcie v ministerstve životného prostredia.
No, myslíte si, že oni by boli naozaj ochotní, tí traja páni poslanci, ísť proti tomu, lebo už by tam bol problém, už by to bolo naozaj na 76.
Pozrite, ja hovorím to, že sú dobré zákony a zlé zákony. Ak niekto nechce hlasovať za dobrý zákon, ja nemám inú páku, alebo nebudem používať žiadne iné metódy ako to, že budem verejne obhajovať, v čom ten zákon je dobrý.
Rozumiem,
a je tam druhá vec ešte.
No veď, k tej sa chcem aj dostať.
A tá druhá vec, ktorá hovorí, že áno, na Slovensku by sme mali mať možnosť, a to ja tvrdím, že aj z pohľadu bezpečnosti štátu je dôležité, aby napríklad niekde existovala aspoň jedna štátna spalovňa. Napríklad videli ste, keď sme potrebovali kadavre spalovať, nebolo to nespalovať, lebo nemáme žiadne také zariadenie. Rovnako si myslím, že štát by mal mať aspoň jednu štátnu skladku, na tom už pracujeme, aby v prípade, že máte niekde nejakú haváriu a potrebujete rýchlo nejaký toxický odpad niekam dať. A rovnako si myslím, že keď ľudia majú zo zákona povinnosť platiť určité poplatky na ochranu životného prostredia, lebo ľudia ani nevedia, že keď si kúpujú napríklad tovary, ktoré sú zabalené,
za tie obaly, no.
Tak ten tovar je drahší o určitú čiastku sumy, ktorá dnes ide do súkromných spoločností, ktoré sú zodpovedné za manažovanie celého toho triedenia a recyklácie.
Áno, presne tak. To sú tie organizácie zodpovednosti za výroby. No.
A o čo teraz ide, že jak si je na Slovensku svojvôľa, že v podstate oni si môžu určiť akékoľvek administratívne poplatky. A teraz si zoberte...
Ale je to zase nejak limitované aj tou legislatívou? Nemôžu zase strieľať akokoľvek
sa im zachce? Nie, je to konkurenčný trh a oni hovoria, že konkurencia určí, aké tie poplatky budú.
Áno, to je pravda.
A ja tvrdím, že to nefunguje, pretože predstavte si, že máte napríklad poisťovňu Dôvera a všetci sa zhodneme v tom, že bolo správne, aby zo zákona sa určilo, že v poriadku, ak súkromník vlastní zdravotnú poisťovňu a ľudia sú povinní zo zákona platiť zdravotné odvody, nie je normálne, aby si niekto sadol, povedzme v pente a povedal, že my si odkrojíme z 1 eura 20% na vlastnú režiu.
A napriek tomu sa im tie dividendy darí si celkom slušne vyplácať. No, ale poďme tejto
a teraz,
veci.
A to je ten istý princíp, že zrazu pri zdravotnej poisťovne sa zo zákona určilo, čo sú maximálne limity na administratívu. A pri týchto súkromných spoločnostiach tie limity neexistujú. A teraz ja hovorím jednu vec. Ak my naozaj, lebo tých spoločností na trhu k dnešnému dňu myslím 11, je to najviac, keď zrátate Maďarsko, Rakúsko, Českú republiku, dokopy nie je toľko, ako je na Slovensku. Niektoré sú z môjho pohľadu dosť podvyživené, finančne nerobia presne recykláciu a triedenie, ako majú.
Tak?
Tak štát má mať možnosť v prípade, že napríklad sprísnia sa tie podmienky a oni sa sprísnia, napríklad viete v čom, že ja budúci rok chcem zaviesť systém, aby tie mestá a obce, ktoré sú výborné v triedení, dostávali finančnú odmenu za to, že sú lídri napríklad v triedení oproti tým, ktoré to triedenie nerobia. No. A dnešný systém neexistuje, že by vedel prinútiť tieto súkromné spoločnosti im viac vrácať. A z tohoto dôvodu, keď my s tým zákonom prídeme, tak pán moderátor, stane sa jedna vec, že niektoré tie spoločnosti môžu na tom trhu jednoducho skončiť.
No.
A vtedy sa môže nastať situácia, že buď to prebere konkurencia, ja si to prajem, alebo máme niektoré lokality na Slovensku, kde už dnes vidíme, že tieto spoločnosti až tak veľmi na ten trh nechcú ísť, lebo napríklad na východnom Slovensku je tam málo ľudí, obce sú
ďaleko. A tieto miesta by obsadili nejaký teda štátny správcovia.
No, a my potrebujeme pre prípad, že nám niekde vybuchne situácia, mať možnosť, aby environmentálny fond mohol plniť funkciu organizácie zodpovednosti.
Rozumiem. No, rozumiem tomu. Tak na druhej strane, tak ako ste to naznačili, ste proti sebe a proti tej novele postavili množstvo zamestnávateľských zväzov, Republikovú úniu zamestnávateľov, zväz obchodu, podnikateľskú alianciu, potravinárskú komoru, alianciu moderného obchodu a tak ďalej protestuje proti tomu aj Slovenská obchodná a priemyselná komora. Oni za tým vidia, pán minister, to, že budú popri sebe fungovať akoby dva systémy, že to naruší vlastne ten trh, ktorý dnes funguje. Mimochodom, ak som správne pochopil, tak toto vyčíta tomu návrhu aj slovenský protimonopolný úrad. No a teraz tá otázka je, že lebo zas, keď čítam tie ich kritiky smerom k vášmu návrhu, tak oni zase hovoria, že OK, v poriadku, však poďme teda zlepšiť ten návrh, ale prečo takýmto spôsobom, prečo to robíte teda bez diskusie, bez v tom skrátenom režime, ak ten systém do istej miery funguje dnes, ak platí, že recyklujeme naozaj veľa, však nad 50% tých obalov je zrecyklovaných, podľa tabuliek vychádzame medzi, ja neviem, snáď tromi premiantami štátov Európskej únie, tak prečo to teda nestiahnuť a neprerobiť aj spolu s nimi, aby ste sa vyhli konfliktom.
Ja chápem, že súkromník obhajuje svoj súkromný záujem, pretože ten systém je naozaj dnes tak deravý na Slovensku, že približne z tých 130 miliónov eur, ktoré oni vyberú, tak odhady sú, že 30 miliónov končí v tých administratívnych poplatkoch. Čiže z môjho pohľadu 30 miliónov by
môžu sa vrátiť. Ale to je fakt, hej, že... To, no, sa, to tam vidíte.
Je to tak, napríklad sa nemusí robiť verejné obstarávania. Ten systém je proste tak deravý, že dnes štát, keď začne ho sprístupňovať, tak vám garantujem, že z tých 11 logika, lebo Maďarsku je jeden, v Rakúsku je ich podstatne.
No dobre, no len my zase recyklujeme viac.
Na papieri. No a to, čo je dnes najväčší problém, že ja chápem, že oni obhajujú svoje súkromné záujmy. Ja predstavujem v tejto veci naozaj, že štát. Ja vidím štátny záujem v tom, aby tie organizácie neboli primárne postavené, aby zarábali, ale aby všetky peniaze, ktoré sa striedenia aj získajú, aby sa vracali naspäť do ochrany životného prostredia. To je účel celého tohoto poplatku.
Oni to nevidia tam proste.
A oni to tam proste nevidia a preto ja hovorím otvorene, my nenájdeme v tomto zhodu, pretože oni majú nejaký biznis model, ktorý, ja im nehovorím, že robia niečo ilegálne, oni využívajú systém, ako to tu bolo nastavené.
Je to nastavené, tak
a
áno.
A je to nastavené tak chabo, že ľudia platia a dostavujú to súkromníci a nevracia sa to v tom miere náspäť.
To som hovoril, že boli možno ready s vami hovoriť, len teda ste im tu možno zobrali, išli mimo pripomienok priamo do zrýchleného čítania.
Poprvé, my ideme zrýchlenom čítaní, pretože tento zákon mali aj so zákonom o odpadoch. Ten zákon už prešiel v parlamente, len vzhľadom na to, že ja som mal s ministerstvom financií 2 týždne o tom debatu, o tomto zákone, tak sa nestretli a preto tá účinnosť musí byť od 1.1. A druhá vec, my sme, verte tomu, že behom roka oni veľmi dobre vedeli, že my toto pripravujeme, ale to, čo chcem povedať, nie je tento zákon je teraz problém pre nich. Ja im to stále hovorím. To, čo pre nich bude väčší problém, je ten druhý zákon, ktorý napríklad bude hovoriť to, že mesta a obce, ktoré dobre triedia, ktorí sú lídrami,
budú
musieť dostávať viac
peniazy. Tieto peniaze. No dobre, no tak počkáme na to. Hej. Myslíte, že to prejde tým parlamentom?
Ja si myslím, že áno.
No dobre, budeme to samozrejme sledovať. Pán minister, aby ste mali možnosť reagovať aj na kauzu bývalého Istrochemu, teda odstránenia environmentálnych záťaží na pozemkoch pod podnikmi Andreja Babiša za štátne peniaze. Vy ste povedali, to je váš citát, táto téma nie je žiadnou témou a tí, ktorí o tom písali, nerozumejú, za akú environmentálnu záťaž má zodpovednosť štát a za akú súkromník. Pán minister, môžete to teda tým, ktorí tomu nerozumejú, veľmi stručne vysvetliť?
Veľmi jednoducho to vysvetlím. Predstavte si, že počas komunizmu ľuďom boli skonfiškované pozemky, nejaké lúky, na ktorých sa pásli krávy, ovce a podobne. A po páde komunizmu ste sa zobudili, vrátili vám pozemky a je na nich environmentálna záťaž, no, napríklad v Rakúne.
Veľmi vážna a zásadná tak, environmentálna
najväčšie záťaž. Najväčšie dve environmentálne záťaže na podstate západnom Slovensku, ale aj v kontexte strednej Európy je jedna environmentálna záťaž, ktorá má dve časti. Je to v Rakúne, to je skládka z bývalej Dimitrovky.
Presne tak.
A je to Istrochem, ktorý vyrábal rôzne hnojiva, ale aj veci do výbušnín a podobne. Je to tak vážna environmentálna záťaž, že ohrozuje zdroje pitnej vody. No o tom sa nebudeme vôbec
baviť. Áno, o tom sa nikto nesporí.
A teraz, čo sa stalo, že pán Andrej Babiš, myslím si, že pred 20-tými, alebo teda ja som bol v tej základnej škole, takže mňa za to nikto viniť nemôže, keď privatizoval Istrochem, teraz nebudem hovoriť jeho firmu, ale však aby sme vedeli Andrej Babiš, tak on tak predbehol ten štát, že nešiel si kupovať Istrochem, tak ako to robili niektorí slovenskí podnikatelia, že si zobrali fabriku za euro a povedali aj so všetkými environmentálnymi záťažami. Toto je ten rozdiel. Preto chcem povedať, neexistuje možnosť, aby štát išiel čistiť súkromné štátne pozemky. Ak by došlo GNT za nami, že poďte nám vyčistiť Apolovku, tak sa to nedá čistiť, lebo není tam štát určená povinná osoba.
Tu prečo áno.
A Andrej Babiš má privatizačnú zmluvu, na základe ktorej on mal povinnosť zaplatiť za Istrochem peniaze, to zaplatil. Dobre. A následne dostal od štátu povinnosť investovať 1 miliardu slovenských korún do environmentálnej oblasti v rámci Istrochemu.
V dnešných peniazoch 33
miliónov.
Tak.
On má rozhodnutie v roku 2016, pán redaktor, ja vám to tu aj môžem ukázať, v roku 2016 rozhodol štát, že Andrej Babiš si na prvej časti, lebo on to vtedy robil na, myslím, 1/4 areálu, má rozhodnutie, že nie je povinný čistiť Istrochem, pretože si splnil...
Už splnil tú povinnosť privatizačnej zmluvy?
Tak.
No len my tú privatizačnú zmluvu nepoznáme, ona je utajená.
Len takto... toto je rozhodnutie už štátneho orgánu, nie ministerstva životného prostredia.
Ktorý vychádzal z tej privatizačnej zmluvy, lebo ju mal k dispozícii?
No, a oni museli v rámci toho rozhodnutia sa píše, čo všetko preverili.
No.
To znamená, oni si za tým rozhodnutím stoja. A teraz, aby ľudia rozumeli, Andrej Babiš v júli 2025 de facto získal toto isté rozhodnutie na celý areál Istrochemu. A v tom rozhodnutí sa píše, že okresný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Následne v zmysle zákona o environmentálnej záťaže bude musieť vláda Slovenskej republiky rozhodnúť o tom, ktoré príslušné ministerstvo má zabezpečiť vykonanie povinnej osoby. To znamená, my nie sme vo fáze, že my ideme teraz a už vonkonca nie tieto halus numera, čo tu lietajú, tieto čísla, že 700, 800 miliónov.
350 až 700
úplne,
miliónov.
Úplne, proste to nemá žiaden podklad, ale to, kde my sa nachádzame, že je rozhodnutie, ktorým má Andrej Babiš rozhodnutie, že štát...
Že to
je,
musí štát urobiť.
Že štát to musí a teraz štát má len povinnosť, formálnu povinnosť určiť, že pre prípad napríklad, pán redaktor, ekologické nejaké havárie, ktoré ministerstvo je primárne zodpovedné za ten areál. A tu to, čo my sme v akej fáze, my nie sme vo fáze, že to ideme robiť, aj keď ja tu, ako stojím, hovorím, neexistuje väčšia environmentálna záťaž, ktorá ohrozuje zdroje pitnej vody, ako je areál Vrakuňa a Istroche.
Ale zároveň hovoríte, že ale zároveň neznamená, že to aj idete teda čistiť?
Vôbec, pretože my len musíme splniť technickú, čo nás zaviazal. My musíme teraz určiť pre všetkých ostatných, napríklad aj pre vás, keby sa vám povedzme, že idete do toho areálu, niečo sa tam stane. Kto je to ministerstvo, ktoré nesie...
A to je vaše ministerstvo.
No a teraz vždy pri envirozáťažiach sa určuje formálne, že nie je to ministerstvo kultúry, ale je to ministerstvo životného prostredia.
No, pochopiteľne.
A to je formálne rozhodnutie vlády. A teraz to B. Sú tu otázky, že do akej miery, ak to niekedy štát, povedzme, ocanuje, do akej miery vieme vymáhať tie peniaze pri nejakom možnom zhodnotení pozemku.
No.
A tu máte...
Áno, toto je akoby tá najväčšia otázka, ale poďme, skúsme tak poradiť, že vy teda, aj keď už máme strašne málo času, pán minister, že spochybňujete aj tú čiastku tých 350 úplne. Až 700 miliónov, ktoré by to stálo?
Úplne.
Vaše odhady hovoria čo? Lebo to sú odhady predchádzajúceho vedenia ministerstva životného prostredia.
Pozrite, nikto nemal také geologické podklady, aby to vedel povedať, ale to rozhodnutie, ktoré sa teraz robí,
no.
Že ktoré ministerstvo za štát je za to zodpovedný, nevychádza primárne z toho, že koľko to bude stať, ale vychádza z toho, že to rozhodnutie je na stole, že je to štát.
No je to už vlastne krok k tomu, aby štát sa do toho pustil, inými slovami.
Že štát sa bude musieť niekedy do toho pustiť, lebo to bolo rozhodnuté.
No,
lebo
no.
To bolo rozhodnuté. A teraz ja len chcem povedať jednu vec. My robíme na legislatíve, ktorá jasne implementuje, pretože Európska únia v tejto veci hovorí. Ak sa využívajú verejné zdroje pri súkromných projektoch, to znamená, poviem vám príklad, že predstavte si, že by Babiš nemal toto rozhodnutie, že štát je za to zodpovedný. No. Niekto by mu to vyčistil, tak je povinnosťou všetko zhodnotenie vymáhať. To znamená, tam má vzniknúť záložné právo, tam je...
Čo to znamená v súvislosti, no. Ktorá už je teraz na stole? Že?
A to, čo sa analyzuje teraz, pretože my chceme čo najviac, aby štát, aby sa mu vrátili v budúcnosti akékoľvek finančné zdroje.
No veď zase povedzme na rovinu, ak by sa to vyčistilo, pán Babiš tam má plány s developerskými projektmi,
presne
to znamená,
tak.
Že tá pôda by sa násobne presne hodnotila, tak. Bol by z toho obrovský profit, takže...
Presne tak. A to, čo my máme v zákon, ktorý teraz aj si pripomienkujeme z Európskou úniou, do akej miery budeme vedieť vymáhať od akýchkoľvek takýchto developerov finančné zdroje, ak je tam určený štát ako povinná osoba. Lebo poviem vám príklad. A tým asi končíme.
Chcete tým povedať to, že ak by to štát vyčistil, môže od firiem pána Babiša spätne potom vymáhať nejaké peniaze, ktoré vlastne prinesie to zhodnotenie toho čistenia?
Ak bude akákoľvek, čo je len najmenšia právna možnosť, že to nebude naražať na akúkoľvek kontradikciu, tak samozrejme.
Je to preto, možné? V tomto momente to vidíte tak, že je to možné?
Skôr sa prikláňame k tomu, že áno, prinajmenšom v tom, že ak tam dojde k zhodnoteniu, on by prinajmenšom mal zaplatiť daň zo zhodnotenia, pretože to máte ako
dobre,
keby máte
nejaké aktívum.
Ale my sa snažíme urobiť takú zmenu zákona, aby to bolo obhajiteľné, že celý ten rozdiel by musel byť zaplatený. Ale poviem vám jeden príklad, kde to je problematické.
Veľmi stručne, pán minister.
Predstavte si, že vy, vaša rodina, teda v tej Vrakuni ste mali niekedy pozemky.
No.
Teraz vám to vrátili, kde máte vážnu environmentálnu záťaž.
Nemôžete mať studne,
tak,
pestovať veci, nič.
A teraz
si
predstavte, že my ako štát sme povinná osoba, lebo bolo dokázané, že vy, vaša rodina, ste tú environmentálnu záťaž nespôsobili, aj napriek tomu, že ste súkromník. Ja to prídem vyčistiť. A teraz vám poviem, že viete, čo stalo to 10 miliónov eur, lebo
podielajte
máte tam
sa
hektor,
na tom.
Tak mi zaplatíte tých 10 miliónov. A vy mi viete, čo vtedy poviete, že no moment, vy ste mi nezhodnotili pozemok, no, vy ste mi ho vrátili do pôvodného stavu.
Ktorý bol predtým. No veď preto presne som tak. Sa vás na to pýtal, a vy hovoríte, že tam vidíte šancu, že napriek tomuto by sme mohli tie firmy potom žiadať o nejaké
refundácie. A preto to, čo vám chcem povedať, ja obhajujem verejný záujem vo všetkých veciach, ktoré mám na stole, a ja nepôjdem s týmto na vládu skôr, jak budeme mať jasné stanovisko, do akej miery my vieme, aj v prípadoch, že je tam určený štát ako povinná osoba,
Áno.
Vymáhať akékoľvek zhodnotenie.
Dobre, no viete,
takže ja, takto to je.
Aj ste,
to...
aj ste spomínali, že ste mali aj s pánom Babišom stretnutie, dokonca tesne pred týmto všetkým. Neskúsili ste, veď je to bohatý, jeden z najbohatších ľudí v Európe. Či by predsa len sa nespolupodielal, či už dopredu, alebo takým spôsobom, ako hovoríte, na nejakých refundáciách.
Ja som s ním riešil ETS 2, riešil som to, že bude ako premiér, ja sa s ním poznám roky. To no, znamená, veď... ja tiež sa ohrazujem voči tomu, že niekto povie, že ja som išiel do Prahy riešiť s ním takto narýchlo istrochem. Ja nemám problém zavolať aj teraz. To, čo je, nikdy Andrej Babiš netlačil a netlačí na to, že poďte nám to urobiť, aj keď má rozhodnutie štátu, že to urobiť máme. To znamená, ja tiež sa chcem ohradiť voči tomu, čo rozpráva opozícia, že vôbec nekonajte, lebo poprvé, je to najväčšia environmentálna záťaž.
Nie, to som zachytil, to priznáva aj opozícia.
A druhá vec, my aj nejak konať musíme, pretože dnes má titul Andrej Babiš čisto teoreticky žalovať republiku a povedať, no počúvajte, vy tu máte rozhodnutie od roku 2016 a vy ste s tým nič
neurobili. A to zhrniem, pán minister, váš prísľub je taký, že to, že to schvaľujete, neznamená, že okamžite sa ide za štátne peniaze z Envirofondu, ja neviem odkiaľ, čistiť. Nie. A po druhé, ak k tomu v budúcnosti dôjde, tak dôjde k tomu v takom momente, ako náhle vy zistíte, že budeme mať šancu získať nejaké peniaze späť.
Toto ja garantujem ľuďom, no, že prídem do parlamentu so zákonom, ktorý v najväčšej možnej miere aj takto špecifický prípad bude vedieť ochrániť.
No, dobre.
A poslednú vec ešte, aby ste si takéto rozhodnutia, pán moderátor, v minulosti tých bolo desiatok, kde štát bol určený ako povinná osoba. Toto není žiadna novinka.
To ani nespochybňujem, tak. Samozrejme. Inak, keď už o tom hovoríte, pán minister, už ste aj tak premýšľali nad vašou vlastnou politickou budúcnosťou.
Moja budúcnosť závisí naozaj od toho, že ako ľudia budú so mnou spokojní vo funkcii, ktorú robím.
Skôr to myslím z toho pohľadu, či ju spájate s SNS, alebo ja neviem, s nejakým iným, ste mali aj pôvodne vlastnú
stranu. Pozrite sa, ja som nominant SNS, politicky sa neangažujem teraz, samozrejme, že ja budem mať s Andrejom Dankom debatu o tom, kde on má vidieť, či ma vidí v SNS,
dobre,
alebo
dobre,
nie.
Dobre, no množstvo tém, aj tie národné pekne, parky, pekne. Aj ja neviem, čo všetko sme nestihli, pán minister. Tak...
Prídem o mesiac.
Sme dohodnutí. Tak, fantastické. Pekne. Minister životného prostredia, nominant Slovenskej národnej strany Tomáš Taraba. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Príjemný deň aj víkend.
Vážim si to, pekný víkend.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.